A prsky, ten náš svět pozorují, pozorují. Tady teď jen se smát, radovat a trochu si přát. Trochu dávat a trochu brát, všechno mít tak akorát. To jenom smí se v krásném světě, jo, v krásném světě. Chceme říct, že konec není, chceme pást se v zapomnění, že ten sen si můžeme přeci sami snít. A že jít cestou dál už si jít, kde jsi ty, tam jsem já, je to vzájemná jednota. Říct, že konec není, utéct si někam do zapomnění, že můžem svou cestou dál si jít. Kde jsi ty, tam jsem já, je to vzájemná jednota, kéž se nám splní sny a s přírodou znovu spojí. Srdce máš, tak kde pak ho mám já, to své znamení, i síla, síla v nás však není, není poslední. Češi dál, zpamatujme se, češi dál, procházejme se tu naší krásnou krajinu, ještě trochu nezaprodanou. Češi dál, tak spolujme se, češi dál, tak probuďme se, nenechejme tu naše zemi těm dravcům z okolí. Zpívejme tu píseň národní a dřív, než se rozední a ruku druhý tam, za tu ruku svou. Chceme říct, že konec není, chceme pást se v zapomnění, že ten sen si můžeme přeci sami snít. Češi dál, zpamatujme se, češi dál, procházejme se tou naši krásnou krajinou, ještě trochu nezaprodanou. Češi dál, nenechejme tu naší zemi těm dravcům suchou. Zpívejme píseň národní a dřív, než se rozední a ruku druhý za tu ruku svou.
No, dámy a pánové, vítám vás tedy. Máme sobotu, že ano, 15. června roku tedy 2024. Si víme, že to není náš kalendář, ale budiš, jedeme v něm. Tak, aby se vám to samozřejmě nestratilo, protože podle slovanského byste to teď těžko hledali. Svobodný vysílač je nachystaný a studio Kanaň na další 4 hodiny, tak též tedy až do 23. hodiny. Teď se koukneme, jestli se tedy spojíme, a vítám vás i na Odyssey studia Kanaň. Jestli se spojíme s Jany Slánskou, má tam teď problémy nějaké ze sluchátky nebo co, tak stěhuje celou výbavu počítač a zase se přestěhovává do jiné místnosti. Takže takhle to je, abyste to věděli, protože těch věcí je samozřejmě spousty. No, měli bychom se kouknout dneska tedy na další pokračování toho dlouhého seriálu, protože toho, co je potřeba změnit ve společnosti, takže o společnosti lidství, toho, co je potřeba změnit, je spousty. Já jenom zmíním, když tak zase toho, tady kde mám obrazky, nechci říkat z hlavy, že jo, no, protože nejlepší je to, když to tedy řeknu, kde mám pana Tolstoje, Lev Nikolájevič Tolstoj, každý chce změnit svět, ale nikoho nezačne. Nenapadne, že by měl začít u sebe, no vidíte, a zrovna mezi citáty to Martin nemá vloženo, takže chybička se vloudila, jako vždycky. Jo, to je jenom takový krátký, abyste věděli, že zkrátka takhle to je. Já to mám asi, myslím, u Simonky, nejsem si jistý, kam jsem to vložil zase, protože to mám rozcrcané, tu infografiku tuhle má, tamhle má, všude a jinde, takže tady ano, Lev Nikolájevič Tolstoj, asi to dám na obrázek, abych vám nekecal, každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, a že by měl začít u sebe Lev Nikolájevič Tolstoj. Tak, zkusíme. Halo, halo.
Je to lepší?
Já bych řekl, že jo. I když se slyším. Takže spíš
já budeš dneska vím, zase. Já mám tady sluchátka a nevím, proč to prostě ty sluchátka se nechcou zapojit.
Ne, to já ne. To bys musela dát takový ten repráček dole na liště. Ale se, já se slyším dvakrát. A to je na part. Tam bys to musela povypínat a nechat zapotej teda jenom Skype a hlavně vypnout. Jestli to chceš na notebooku, tak bys musela vypnout ten mikrofon se zabudnou, protože ten mě nic prostě vybere. No. Takže kdyby si měl sluchátka, tak by to mělo být ale v pohodě. Teď si zapla kameru. No. Tož vítajme. Dámy a pánové, vítejme tedy.
Ještě jediný kabel zkusím.
Tu kabel, tam kabel.
Ale jako mám to zapnula tak jako takže je to zvláštní. Proč? Co teď?
Raz, dva. Ne. Danfurt.
Ono totiž, já tě slyším přes počítač, víš, ne přes ty sluchátka. Tak nevím proč. Nastavení zvuku videa. To nic. Zvuku ne. Spustit nahrávání, přeložit to nechceš?
Ty by si musela najít tady zvuk, nastavení zvuku v té spodní liště vpravo a tam to otevřít, směšovač, nebo jak se tomu nadává, tam si si musela hrát ze zvukem, že to umí Pavel.
Ale já fakt nic nedělám jinak, víš? Zvláštně. Tak počkej, jedině fakt ještě varianta, mám tady jiný kabel. Kabel, protože sluchátka mi svítí, víš? Já jsem fakt s tím nic tady nedělala, tak nevím, proč mě to zlobí, tady ta potvora.
No, protože jste možná vyhledovala, když to funguje. No, ale dámy a pánové, můžeme do vysílání, takže Jany si s tím bude hrát. Já si to tady stumím a hold pojedu bez poslechu. Já tady jenom na začátek, máme tady výroční jubilejní, které si Jany to slyší. 30. vysílání, 30. díl, tedy o společnosti lidství. Zařadil jsem to tak nějak samovolně, to vyplnilo do sekce VSTV Krajina Svobodná Vysílači CS, a jsem to zařadil do sekce tedy přirozenost, protože k té bychom se měli vrátit. Ono je to i pásce pozornosti. Já tady mám krásnou věc, nevím, kdo to jsem sepsal, má to být asi tedy vás, ale divu. Takže, ale miluješ mě, zeptala se ale nemluví tě, odpověděl jí Lidový králík. Alenka svá šla čelo a začala si třít ruce o sebe, jak to dělala vždycky, když se cítila zraněná. Vidíš? Řekl Bílý králík. Teď si jistě říkáš, co tě činí tak nedokonalou, co jsi udělala špatného, že tě nemohu mít alespoň trochu rád. A právě proto tě nemůžu mít rád. Nebudou tě lidé milovat vždycky, Alenko. Budou dny, kdy budou lidé unavení, naštvaní na život, s hlavou v oblacích a budou ti i ubližovat. Protože lidé jsou takoví. Vždycky nakonec pošlapou city druhých, někdy z neopatrnosti, nedorozumění nebo konfliktu sami se sebou. A pokud se nemáte alespoň trošku rádi, pokud si kolem svého srdce nevytvoříte ulitu sebelásky a štěstí, slabé šípy lidí se stanou smrtícími a zničí vás. Když jsem tě poprvé uviděl, uzavřel jsem sám se sebou smlouvu. Budu se vyhýbat tomu, abych tě miloval, dokud se nenaučíš milovat sama sebe. Takže Alenko, ne, nemiluji tě. S láskou to napsala Jana Mrázková, to tady sdílela a je to fakt teda dost dobrý. Já si dám teď sluchátka, jo, teď už by to mělo být dobré, Jany to vyřešila, tleskám.
Kovná.
Povedlo, šikula, dostaneš pochvalu a vyhráváš zlatý obludišťáka. Tak tento krásný příběh, dámy a pánové, jestli to je teda přímo citace z knihy Alenka v říši divu, či jak se to různě asi jmenovalo, nebudeme se teď asi koukat, dámy a pánové, na nějaké televizní a filmová zpracování, to rozhodně ne, protože knih je, v knihách toho je daleko více. Nuž, Jany, tak co máme dneska k tomu jubileu 30. výročí, teda no, k našemu 30. výročí vysílání o společnosti lidství?
Tak protože já si myslím, že pro ten náš svět by byla cesta a to je změna těch frekvencí. Tak já jsem si připravila vysvětlení, proč si to myslím, proč hudba funguje tak nebo nefunguje tak, jak bychom potřebovali. A v návaznosti na srdce, které bych taky vysvětlila z jiného úhlu pohledu. Třeba v té druhé části nebo na střídačku vidíme, jak nám to bude plynout. Tak frekvence jsou to, co by nám mohlo pomoci, jako je hudba, jinak přirozená hudba a zpěv, náš lidský hlas. A kdybychom spojili, protože v historii se to stalo už, že ty frekvence určitě změnily ten svět, proto zrušili ty zvony v Tartárii a zničili před 200 lety. To bylo ty zvony, nebo to bylo 100, už se nepamatuju, ale myslím si, že veškeré zvony, které fungovaly jako velká silová pole a frekvenční, rezonanční nástroj pro celý svět, nebo aspoň pro ty klíčové ty body, které jsou na té naší planetě, nebo na to v tom našem matrixu. Tak tohle je moje přesvědčení, že kdyby se opravdu spojili nástroje celého světa a lidské hlasy, tak jsme vyhráli, protože i nastavení toho srdce na tu frekvenci, protože po chvíli, když třeba 10 minut, 20 minut zpíváme určité buď melodie, stačí i monotónní, nebo nějaké ty mantry, nebo klidně slabiku om, nebo a, to je jedno. Nastavili bychom prostě určitý zvuk, určité rezonance, tak jsme schopni pozměnit to nastavení. Ale protože se špatně stále chápou ty technologie, které nad námi vyhrávají, protože nás je málo, kteří to srdce používají v tom běžném životě, tak zatím vyhrávají globalisté a nevíme, jak to bude, protože je to pořád na té hraně a víme, že ta situace není příznivá a že nás tady každý den likvidují vším možným. Ale kdybychom opravdu zapojili to, co já dneska zkusím více do hloubky vysvětlit, proč je hudba taková anebo jiná a proč vůbec došlo k přeladění už dávno v historii, protože ono to sahá do roku 1600-1700, něco mezi tím, kdy samozřejmě známe z historie lodního práva, tam byl rok 1666 jako klíčový rok, kdy jsme ztratili svobodu a už to s náma jelo z kopce díky té papežské bule, která rozhodla o tom, jestli budeme mít potom do budoucna rodné listy, majetky a jestli vůbec něco budeme vlastnit, a vlastně začala okupovat církev a začala mít obrovský vliv na živého člověka. Takže si připomeneme živou hudbu a víme, že hudba je zřejmě nejstarší a nejsložitější a po všech stránkách nejfantastičtější evoluční dědictví, které máme. Řekl to pan Koukolík. Je to takový citát, takže když já budu mít takové nějaké suvky, tak vám zkusím říct moudra kolem nejenom hudby, ale i srdce. A měli bychom používat to, co máme, a to je lidský hlas, který máme zdarma a máme ho pořád sebou. A víme, že zmínky i v Biblii a v pohádkách a v řeckých pověstech i v Talmudu popisují případy, kdy ten či onen mýtický hrdina hrou na svůj hudební nástroj vyléčil své bližní v té či oné nemoci. A naše současná hudba, schopnost léčení těla či duše, tedy svou původní vlastnost ztratila. A i přesto, že lidé si myslí, že ten poslech přes ty technologie i té duchovní hudby má léčivý charakter, tak ona je neustále manipulována právě těmi vychytralými archonskými technikami, kdy vlastně se nabízí i dnes prostřednictvím umělé inteligence to, co lidé chtějí slyšet. Takže takové téma jsem si dneska připravila. Jo? I přesto, že by lidé chtěli pořád nějaké to řešení, tak ta odpověď je stále stejná a to je řešení je v nás, v té DNA. A kdybychom vlastně si udělali z těch svých těl dokonalý symfonický orchestr, kterým to naše tělo je, a prostřednictvím toho hlasu jsme znovu začali zpívat srdcem, tak já tam vidím neustále to řešení. Takže tak.
A zase vzpomenu, teď to tady nemám na obrázku, že která, kdyby se Bůh chtěl uklít nebo stvořit architekt, tak jak tomu každý bude říkat, protože tady zase máme Boha v manipulovaného nám domyslí, že ano, do našich představ, to, že to je ten dědeček a že to je Ježíš Kristův a jeho syn božský a takovýhle keci, tak zkrátka ne. A kdyby se chtěl před člověkem schovat, aby ho člověk měl hledat, tak by se nejlepší místo by bylo, aby se ukryl v samotném člověku, a zase to je o tom, že nemáme spoléhat na cizí. Jak jsi říkala o té hudbě, mám tady i něco o zpěvu, tak se k tomu když tak pak dostaneme. Je to ze ne, z ruských stránek samopoznání, jak ovlivňuje zpěv naše zdraví. Takže já nechám tedy Jany a pak to tady, když tak hodím v plén.
Kdykoliv mě můžeš doplnit, samozřejmě, protože je to téma, kde bychom měli i tu mužskou, ženskou stránku mít vyrovnanou. Ale chtěla bych ještě zmínit jednu věc. My máme tady na Slovensku takovou jiskřičku v podobě geniálního houslisty mladého. V současné době má 15 let a jmenuje se Theo Gertler. A musím říci, že tento chlapec na rozhraní vlastně té dospělosti, že? Protože už dítě není a dospělý ještě také ne, tak je člověk, který nese tu hudbu, ty hudební skladby, má tedy velice náročné. Jsou to jedny z nejtěžších skladeb, které hrají opravdoví mistři. Samozřejmě obyčejný laik nepozná ještě, že by mohl samozřejmě to posunout dál, ale jeho hudba rozhodně léčí a doporučuju, najděte si Theo Gertler a jeho skladby klidně od malička. A myslím si, že tohle je, tak jak víme, že v Bratislavě bylo kdysi velké centrum energetické, energoinformační pro naši planetu, jak už zmiňovala, dnes už tedy mezi námi není Já si musím říkat, když teď mě vypadla paní, mám od ní obrazí, Italka, jestli ale vzpomenu. A ona říkala právě, že Bratislava byla, nebo bylo to vůbec místo, které je energeticky velmi silné a léčilo vlastně a harmonizovalo tady toto místo celý svět kdysi. No a Teo sídlí teďka v Bratislavě a myslím si, že rozdává hudbu tím srdcem a mě oslovil ten jeho projev Neskutečná pokora. A s jakou lehkostí má ten přednes té hudby. A sám Placido Domingo byl z něho neskutečně nadšený. I další se vyjadřovali, že pravděpodobně by toho mohl být houslista 21. století. Dokonce Dimash pronesl velmi krásnou řeč k němu právě na soutěži ne talentinum, ale také výpadek paměti, dohledám. Nicméně i Dimash se vyjádřil, jak může v takovém mladém těle hrát něco tak nádherného a že si nedokáže představit, jak tedy bude hrát, když už teď hraje tak nádherně, jak bude hrát do budoucna. Samozřejmě my víme hudebníci, já sama jsem houslistka, tak vím, jak je to těžké a ty skladby, ale doporučuji, poslechněte si a myslím si, že vám budou stát chlupy na celém těle. Takže máme tady hvězdičku a příklad toho, že i klasická vážná hudba se dá přenést tím srdcem, tou duší i duchem. A myslím si, že tohle je inkarnace, když bychom věřili inkarnaci, prostě je tady seslání, kromě samozřejmě jiných hudebníků, kteří v tom dětském těle fungují. Ale není náhodou, že ten Teo má jméno Teo a je tady blízko. A moc mu držím palce. A tady máme souvislost další, kdy on jako dítě pronesl, že by chtěl být chirurg a napravovat srdce. Takže jsou tady zvláštní náhody, které mě oslovily u tohohle kluka ještě. A on mě ukázal cestu, že mezi náma tito hudebníci jsou. A já jsem tedy i na popud jeho začala znovu hrát, i přesto, že už nehraju třeba každý den, ale ta paměť tam zůstala. A zjistila jsem, že i housle, které jsem kdysi nenáviděla, tak v současné době začaly se mnou více rezonovat a začala jsem teda si rozpomínat na skladbu Vivaldiho, takže já pečlivě trénuju. A ta naše hudba, samozřejmě víme, že ohromuje, ohlušuje, pracuje s emocemi, baví, soutěží, vydělává peníze, ale neléčí. Jo, podívejme se, ty koncerty s obrovskou návštěvností rozhodně spíš představují chaos než léčení. Nicméně během více jak čtvrtstoletí vlastně i té své muzikantské a později i terapeutické praxe jsem zjistila i na vlastní kůži a pak samozřejmě na reakcích mnoha účastníků třeba toho mého zpívání, kde tehdy i kurzu, jo, od roku 2014 jsem dělala ty muzikoterapeutické kurzy a bubnování, ale do dneška si myslím, že ta moje hudba není stále chápaná tak, jak by měla. Takže dneska zkusím do hloubky vysvětlit, proč hudba léčí a proč třeba ne. A problém je v tom, že některá hudba léčí. A samozřejmě, jak jsem zmiňovala, přestali jsme zpívat, přestali jsme znít, nepoužíváme toho, co nám dala příroda a nemoc a bohužel většinou jen její fyzické příznaky vlastně léčíme, i když, až když vyvrcholí. A je to vlastně pozdě. Častokrát. A co když je to všechno jinak, než jak nám říkají? A co když jsou všechno skutečně samé frekvence? Což víme, že naše realita, pokud je simulace, tak jsou to jenom frekvence. a zvuk. A samozřejmě víme, že DNA je hlavně světlo a zvuk. Takže věda dnes například potvrdila v úvozovkách slovo Boží a zjistila, že atomy, podstata všeho, jsou formou energie, tedy frekvence. A na počátku bylo slovo a slovo je přece zvuk a tedy frekvence. Takže to myšleno dalo i naše cesta přes hudbu a ty naše těla jsou energie a frekvence a žijeme v moři vibrací. A my jsme mořem vibrací a souhrn energetických frekvencí, kterým se vyznačuje naše konkrétní tělo, je jakýmsi zvukovým podpisem každého z nás. A měli bychom se tedy podepisovat naší frekvencí a našimi pocity. A kdybychom se dokázali naučit zvládat individuální vzory těchto frekvencí, zvládli bychom i veškeré tělesné i emoční problémy a v podstatě veškeré formy léčení ovlivňují frekvenční systémy těla. Teplo je forma frekvence, barva, zvuk, vůně, homeopatické léky, léčivé rostliny a dokonce i tabletky jsou ve své podstatě formami energetických frekvencí, že ty pilule. Samozřejmě dneska víme, že i vakcíny a experimenty prokázaly, že například opakované vystavení pokusné osoby frekvencím určité substance vyvolá odpovídající tělesnou reakci, stejně jako když onu substanci podáme. A víme, že masáže, chiropraxe, cvičení, léčení rukama a tak dále, to vše jsou jisté formy frekvenčních interakcí a vidíme frekvence světla a ty jsou pak ve formě elektrochemických impulzů přenášeny do mozku a slyšíme zvukové frekvence a ty jsou pak ve formě elektrochemických impulzů přenášeny do mozku k interpretaci. Že cokoliv, jakkoliv vnímáme, je přijímáno mozkem ve formě stejných mozkových frekvencí. A jsme-li tedy vystaveni i tělesně z frekvenčních vzorů, pak je logické, nebo sestavení jsme z frekvenčních vzorů, pak je logické, a samozřejmě hologramu, že se z toho nejdostupnějšího zdroje frekvencí lidského hlasu snažíme získat informace o těle. Tedy hlas je zdrojem zvuků, uši zvuky vnímají a hlas a uši tvoří diagnostický výjimečně výhodný dynamický systém, který dokáže vnímat tělo v pohybu. A jsou-li frekvence těla vinou nějaké nemoci, bolesti nebo stresu, změněné, chaotické, chaos se objeví i v otisku lidského hlasu. A právě i ty vakcíny jsou udělány tak, aby frekvenčně ovládaly člověka. Máme výborné rozbory, takže doporučuji si zhlédnout tady tyto témata, ale my jsme je s Martinem také už mockrát zmiňovali a také dávali odkaz. Takže nebudu to teď opakovat, dohledejte si. A před mnoha lety jsem si musela položit otázku, co když tedy chyba není v hudbě samotné, ani v nás, ale spíše v tom, jakou hudbu, v jakém ladění, rytmu, kde a jak posloucháme a také v tom, jak ji vyučujeme. Víme, že Indové tvrdí, že člověk je tvor, ještě nedokonalý a harmonii a akordy si nezaslouží. A klasická indická hudba pracuje jen s melodií a rytmem. A co když jsme tedy tím, když jsme začali soutěžit právě v té hudbě, kdo rychleji, emotivněji zahraje co nejvíce not. Sice získali instrumentální virtuozitu, ale ztratili jsme léčivost. Co když si zatím harmonii, tedy hudbu, jak ji v současnosti v její symfonické formě preferujeme, nezasloužíme. A chceme tedy ovládat svět, ale nezvládáme sami sebe. Takže jinými slovy, co když je chyba prostě v tom, že to, co posloucháme, sice nazýváme hudbou, ale z hlediska harmonizace a léčení těla a duše je to jen jakási vývojová slepá ulička. A co když celá řada skutečných příčin současného dosti negativního stavu naší společnosti tkví v něčem, co na první pohled s ekonomickými, politickými či sociálními problémy vůbec nesouvisí, třeba v tom, že jsme právě přestali zpívat. A jak snadná, laciná a efektivní by pak byla cesta k nápravě věcí lidských. A dnes už začínáme chápat, proč naše západní a současná hudba v naprosté většině neléčí a naopak, jaká hudba a za jakých podmínek léčí. Je mnoho výzkumníků, experimentátorů, různých měření, různých přístrojů, které už jsou naměřeny a různými i studiemi a pozorováními prokázány, že i rakovina a těžké nemoci se dají harmonizovat právě určitými zvuky, ale ono to musí být intenzivní, jo? Protože to není tak, že si někdo zahraje skladbu nebo půjde na seminář a zase je celý týden vlastně v těch frekvencích velkoměsta. Pojďme si tedy ve smyslu určení nemůžeš spasti, protože víme, že jsme v pasti všichni. Dokud nevíš, že jsi v ní, spousta lidí stále neví, že jsou v pasti. A pojďme si objasnit, proč naše hudba, naší hudbou myslím převládající současnou západní hudbu a z hlediska terapie právě a toho léčení a harmonizování nefunguje. Díky pokroku a zvláště miniaturizaci, tak měřících přístrojů, máme takové ty malinké krabičky, dnes můžeme mikroelektrodami měřit reakci jednotlivých buněk těla a neuronů. A výzkum potvrdil, že zatímco na jedné straně jsou naše smysly, v tomto případě dnešním je to sluch, neobyčejně komplexním a dodnes neprobádaným územím. Na straně druhé nás, co se týče rychlosti reakcí, omezují. Proč právě hudba a uši a proč oči a věmy přes oči, které vnímáme, jsou dneska klíčové a přes tyto dva smysly jsme nejvíc manipulováni. Ukázalo se, že současná převážně symfonická a popová a rocková hudba nefunguje. A tedy proč? Protože je prostě příliš složitá. A měření buněk ukázalo, že ke své harmonizaci potřebují nejen určitou dobu působení, ale především to, že je na ně dnešní hudba plná rychlé a měnících se akordů, je příliš komplexní a buňky se ještě nestačily vyladit na jeden akord a už následují další a další akordy. A člověk má jen 10 prstů, teoreticky tedy může zahrát na píšťalu s maximálně 10 otvory. Ale právě na příkladu Theo Gertlera jsem se přesvědčila i ve zkoumání spojení notových zápisů, že to, protože ty skladby, které on hraje, mají různé fáze, jsou pomalé a rychlé, tak pokud ten nástroj, ten hrající ovládá člověk srdcem, tak dokáže nás přenášet přes různé dimenze, protože jsem vysvětlovala v minulých pořadech, že třeba klavír přes ty všechny oktávy nás právě převádí do různých časoprostorových realit. A zřejmě ti skladatelé, kteří skládali tyto skladby, tak oni si prostě hopsali zřejmě do různých realit. A kdybychom se na hudbu i symfonickou začali dívat tímto způsobem, protože lidé by chtěli třeba do páté dimenze, ale my máme spoustu těch dimenzí, tak ve spojitosti s chápáním notových zápisů, protože já nesnáším noty, ale musela jsem tedy znovu do nich nahlédnout jinak. A právě i do těch skladeb a odkud ty skladby tady těchto géniů jednak i pochází, jo, protože oni dostávají zřejmě na výběr, kdy oni slyší nejdřív všechno v hlavě a pak to přenáší na ten papír do notového zápisu. A další je věc, že to vůbec někdo zahraje. A aby vyjádřil také to, co skutečně ten skladatel chce vyjádřit. Jo? To stále není jasné. A víme, že záleží na tom, jak ten přenašeč hudby funguje, jak jedl, jaké má myšlenky, co se dělo předtím. A u toho teda jako příklad vnímám to, že on nám tu hudbu, on nám tím něco sděluje. Sděluje nám to srdcem a přenáší nás možná právě do těch jiných dimenzí skrze tyto skladby. A protože i když je ta hudba příliš rychlá, jo, tak přesto, pokud je dobře zahraná a přenesená, tak může léčit. Jo. Tady jsem přehodnotila i to ladění a tak dále, kdy se stalo, že komorní A nám přiladili právě do těch frekvencí, které ty léčivé účinky ztratily. A hudba, co se týče rytmu, začíná právě fungovat tehdy, kdy ty její léčebné, harmonizační, uvolňovací a mnohdy i přímo léčebné vlastnosti začnou mít určitou zase váhu těch frekvencí a toho přenášení těch frekvencí. A pokud ta hudba není živá, tak se může stát, že než k nám doletí přes ty nosiče a přes tu elektroniku, tak se na to napojují podvědomé a další tóny. Stejně tak, jak ten hráč, jo, nebo ten virtuos přenáší tu hudbu, nebo ten celý ansámbl toho symfonického orchestru může mít chaos, anebo se může naladit na to jedno srdce a přenášet vlastně tu skladbu tak, aby nás mohla povznášet a případně dokonce i měnit. Takže hudba se dá jednoduše rozdělit na tu, která člověka z energetického hlediska vybíjí a na tu, která nabíjí. A co když je to s hudbou, již léčí, a tady rozumějme, která i na buněčné úrovni prokazatelně harmonizuje, jako s mnohým ostatním, tedy, že méně je více. A proč v tomto ohledu působí ten nejjednodušší hudební nástroj na světě, třeba například australská didgeridu. To je taková ta trouba, kdy se používá nekonečný dech. A dnes už se ještě nedávno i právě běžným tím tříčtvrtečním či dokonce lichým rytmem prakticky nesetkáváme, tak například mozkové buňky, neurony si vyměňují informace, elektrické vzruchy převážně v nepravidelných rytmech při té přirozené hudbě právě těch domorodých kmenů. A víme, jak funguje výuka hudby, případně když třída musí jít na koncert, jo, neběhej, chovej se slušně, napomenutí, jo, ve škole, přestávky. A to znamená, i právě v té hudbě by třeba kolik lidí by mohlo zavřít oči a vnímat tu hudbu na koncertě jinak, ale většinou se řekne, jako nemůžeš zavřít ty oči, musíš se dívat, jo. A já to právě dělám opačně, že asi ty oči zavřu a poslouchám jenom tu hudbu a ty vibrace, které se přenáší třeba v tom sále i přes křesla a tak dále. Takže i to agresivní podání hráčů, zpěváků, prostě spíše posluchače může vybít na tom koncertě. A potíže i v tom, že my, třeba my ti staří, no, či mladí, odpočatí, či unavení, jsme v epicentru prakticky nepřetržitého rozhlasového vysílání takové hudby, že která nám nabízí tam ty jejich písničky a která nás v důsledku právě i vysiluje, ani to nevíme. Takže v tomto smyslu je vysílání právě soukromých stanic, ve kterých hudbu dokonce vybírá i počítač, na základě zcela jiných parametrů než těch terapeutických, prostě zdraví i škodlivé. Když si připomeneme komorní A o nejednotnosti v názoru na standardizované komorní A, svědčí i historický vývoj tohoto údaje, protože poprvé navrhl ustanovit nějakou přesnou frekvenci, podle které by hudebníci ladili své nástroje francouzský fyzik Joseph Sauveur, 1653 až 1716. A ten si představoval, že by to mohl být tonce o frekvenci 256 Hz. A německý fyzik Heinrich Schaibler 1777 až 1838 navrhl v roce 1834 právě zmíněné komorní A o frekvenci 440 Hz, kterou používáme dodnes. A v roce 1850 stanovila francouzská vláda výšku komorního A na 435 Hz, což bylo uznáváno až do 20. století. Problémy s ladičkami, podle kterých právě hudebníci ladí své nástroje, svědčí i o jakési ztrátě sluchu, zvláště pokud srovnáme hudebníky evropské, kteří potřebují ladičky a nějaký standard, a indické, kteří intuitivně slyší, jaký základní tón ladí s frekvencí planety, třeba v které té či denní nebo roční době. A ladičky jednotlivých výrobců se navíc lišily. Takže například ladička Mozartova měla frekvenci 421,6 Hz a Handlova 422,5 Hz. Že v Paříži ladili hudebníci v roce 1803 tón A na 423 Hz a současné komorní A má teda 446 Hz. Takže koncem 16. století se právě odehrálo něco, co mělo právě na léčivý potenciál hudby zásadní vliv. A belgický sbormistr Adrian Willaert přeorganizoval do té doby používaný systém přirozeného ladění na systém pravidelný. Stupnice byla rozdělena na 12 stejných intervalů a takové ladění dostalo název temperované. A jinými slovy, aby piano ladilo se všemi dalšími nástroji v orchestru, muselo se přizpůsobit. Takže to vysvětlení komorního A. A samozřejmě to odklonilo už potom hudbu a melodii, třeba kterou používal k léčení například i Pythagoras. A ve století Johanna Sebastiana Bacha první dlouhou evropskou skladbu založenou na tom temperovaném ladění vlastně přednesl on. A od té doby posloucháme hudbu, jejíž intervaly jsou oproti přirozeným intervalům kratší, aby nástroje spolu ladily. Takže díky tomuto postupu k pravidelnému ladění začala postupně převládat harmonie nad melodií a západní hudba ztratila srdce a léčivé síly se vypařily. Takže jinými slovy, když vám přijde ladič naladit piano z hlediska přírodních, tedy kdysi přirozených a hlavně léčivých intervalů, tak ho vlastně rozladí. A v tom původním ladění konkrétních středověkých varhan v temperovaném ladění dneska hrajeme a pokračujeme dál. Takže dnes je terapeuty běžně doporučován poslech zvuku moře, nebo jako v tomto i případě třeba ocean drum, jestli znáte, to je takový buben, který má kuličky. A ty kuličky, jak se pohybují nakláněním toho bubnu, tak na té spodní bláně se posouvají stovky kovových kuliček a vydávají jakýsi bílý šum, podobný zvuku právě mořského příboje. Proto zkoumání jiné hudby se začalo u nás právě často používat už možná tři desítky let. A víme, že pokud současná hudba je příliš třeba frekvenčně chudá, jo, protože ukázalo se, že lidské ucho rozezná téměř 1500 tónů, ale na pianu máte 88 kláves. A tam zase použijí slova Theo Gertlera, který vyměnil piano právě za housle, jako 3,5 lety, a šel hrát na housle právě proto, protože housle vyloudí daleko více zvuků a dá se různě intenzivně ty tóny zahrát, zatlačit smyčcem, že, a různě i dlouhé a tak dále. Prostě na tom klavíru zahrajete tón a prostě bude dlouhý nebo krátký, silný nebo slabý, ale to je všechno. Takže třeba mezi C, tónem a D máme my lidé ze západu jeden půltón a například Indové rozeznávají pro rozlišení a používají mezi, jak máme stupnici do re, mi, fa, sol, la, si, do, jo, tak mezi třeba sa a re, první má dvěma tóny, jejich základní stupnice mají čtyři další čtvrttóny. A tomu se říká šruty. A v tomto smyslu jsme my, kterým řekli jen o jedné jediné, tedy evropské klasické hudbě, a kteří jsme jí i zaplavování od narození do smrti, frekvenčně velmi ochuzení. Ale sama jako houslistka toto potvrzují, ty slova od Gertlera, kdy na ty housle si fakt můžete s každým jediným tónem pohrát na spoustu způsobů. Takže každý zvuk je hudba a stačí jen vědět, jak poslouchat. A svědčí o tom třeba příklad, když jsme měli nějaké ty jogínské pobyty a jakože chtěli jsme meditovat a být ticho a tak, tak někdo začal sekat sekačkou, že? Víme, jak to o víkendu ty sekačky se i potkají třeba tři na jednou, jo? A nebo ty křoviňáky, to je ještě lepší. A prostě je to protivné, když třeba chcete něco užít v klidu. No tak my jsme začali poslouchat ty sekačky tak, aby vytvářely nějaký tón a tu melodii a tím pádem jsme to vyřešili, protože jo, nebo může být nějaký zvuk cirkulárky. A prostě jsme to začali vnímat jako hudbu a vychutnali jsme si hluboké tóny, buď cirkulárky, anebo hledali své různé zvuky těch sekaček. Jo. Takže když budeme pokračovat k současné západní hudbě, tak víme, že i hudba, častokrát 3-minutová, 4-minutová, ty skladby moderní hudby jsou velice krátké, na což celé ty symfonické orchestry naopak skladby mohou hrát v různých větách, pomalé, rychlé a ty nálady se různě mění. Takže je potřeba, aby trvalé důsledky právě té hudby směrovaly třeba opravdu od 10-20 minut nahoru, aby byl nějaký ten terapeutický smysl a nebyla hudba jenom 4 minuty, tak jak to dneska předvádí západní průmysl na hudbu. A taky víme, že hodně hudby je příliš emočně negativní. Víme právě i ta starodávná hudba, jako je operetní, i symfonická, i popová, či rocková hudba je přenašeč emocí. A většinou bohužel i těch negativních a odjakživa jsme to tušili a skladatelé s emocemi vědomě pracovali. A dnes je to díky měření reakcí jednotlivých buněk i potvrzeno. Takže daleko hlubší důsledky, než je všeobecně známo, mohou lidé prožívat právě u emotivní hudby. A určitě se vám už stalo, že jste šli na svou oblíbenou symfonii a vaše reakce třeba nebyly takové jako posledně na přednes právě té a té skladby, jo, že vás třeba rozbolela hlava nebo naopak vás mohla třeba zklidnit. Takže byste se měli zeptat aktérů, častokrát i dirigenta, jestli ten den neprožívají nějaké negativní nebo velmi něco negativního emoce a je prokázáno, že když nějakou symfonii řídí dirigent, uzurpátor, který při zkouškách deptá členy orchestru sarkastickými poznámkami, odcházejí lidé z koncertu jak zbytí, zatímco pokud tutéž symfonii třeba diriguje nějaký Lidomil, který řídí členy orchestru i při případných chybách na zkouškách právě spíše povzbuzuje, tak posluchači odejdou přímo pohlazení tou hudbou. Já jsem chodila na zkoušky naší z Linské filharmonie a zažila jsem opravdu různé ty dirigenty a různé pojetí zkoušek. Takže půjdeme dál, všimneme si, že většina národních, ale i dětských písniček je vlastně také negativních, jo, jako třeba Já klouček, Sekal souček, Úsek jsem si paleček a na tom Pražském mostě konvalinka roste a žádnej tam nezalévá, ona neporoste, jo, pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví. Že tady můžeme shledávat taky takové podvědomé zajímavé programování a že pak nějaká naninka šla do zelí, jo, a agresivně nějaký skin Pepiček jí rozdupal košíček.
Takže... A proč musí být agresivní zrovna skin? To se mě teď dostalo.
Nebo jaký migrant nějaký agresivní.
Ale to je jedno, zkrátka lump, anebo nevyrovnaná bytost. Nebudem jim dávat
to bylo, nálepky. To bylo v uvozovkách, jako.
Ty mě dostaneš.
No, takže... prostě tady určité, jsou tady nějaké informace, tak se omlouvám skinu, no tak je jako jasné, ne? Tak, víme, že ucho je stále velmi tajemný a anatomicky i funkčně geniální a ve spolupráci se sluchovými centry v mozku dokonalý nástroj vnímání zvuku a z evolučního hlediska je ovšem ucho nejprve orgánem rovnováhy. A už staří jogíni kdysi zjistili, že slyšení a rovnováha těla souvisí s rovnováhou duševní. A naopak, a dnes to vědí někteří vrcholoví sportovci, vědí to ale instinktivně právě malé děti, které se tak rády neustále houpají a visí hlavou dolů. A některé národy i dnes považují houpačky za zdraví, zvláště tomu duševnímu velmi prospěšné. A v této souvislosti je nutné i napravit mnohé z iluzorních a učitelkami právě převádění hudební výchovy neustále propagovaných mýtů při poslechu hudby, zvláště klasické, vážné, se nesmí žáci hýbat, musí sedět. A právě naopak, při poslechu hudby se hýbáme, kýváme hlavou nebo páteří, vidíme to na těch koncertech, že, kde se stojí, pohupují se lidi, dokonce tančí, různě machají rukama a když dráždíme vestibulární aparát v hlemiždí svých uší, tak to do mozku proudí daleko více stimulů a kromě akustických i ty z ústrojí rovnováhy a hudbu samotnou tak můžeme vychutnat daleko intenzivněji, jako když kdybychom přirovnali nějaký příklad, ale víme, že děti prostě neposedí, jo? Takže jak je můžeme přikurtovat někde na koncertě, prostě do těch křesel. Jo? A i kdyby to dítě tam usnulo, tak to nevadí, protože dostává se to do podvědomí. Jo? Takže určitě by se tam nemělo jíst a křupat a šustit s bramburkama, ale ten zákaz pohybu nějakým způsobem, aby se mohly třeba ty děcka srovnat právě i s tou klasickou hudbou, jo? Protože když ta dynamika se různě mění, tak naopak spousta z nás se hýbe, jo? Kývá hlavou, reaguje na rychlost třeba smyčců, bubnů a tak dále. A to je to, co je důležité. A za druhé i ucho nebo ucho prostě je orgánem sluchu, tak pomiňme to, že nám ve škole neřekli, že slyšení se dá trénovat, jak se říká, že nemám hudební sluch, a vylepšovat stejně jako bicepsy či mozek. A my jsme podlehli i dalšímu falešnému mýtu. Víme, že lidské ucho, to je naměřené, dokáže zachytit a zpracovat frekvence od 20 do 20 tisíc herc. Tedy kmitů za vteřinu. A v tomto ideálním rozsahu málo kdo z nás slyší právě takto dobře a s přibývajícím věkem se naše slyšení i zhoršuje. Jsou pak vyráběny a projektovány reproduktorové soustavy všech přehrávačů a od gramofonu až po dnešní CD a samozřejmě CDčka už se moc neposlouchají, jsou jiné nosiče, tak víme, že právě to přenášení těch frekvencí přes uši a přes ty sluchátka může způsobovat právě narušení těch frekvencí právě zvenčí. A nevím, jestli jste to věděli, ale staří mystikové mimochodem i toto slovo má původ v řečtině a znamená zavřít oči. Tvrdili, ten, kdo má uši k slyšení, vidí. Ve staroindických upanišádách je řečeno přímo, ucho je cesta. Slyšíme, vnímáme zvuk a vibrace totiž i dlouhými částmi těla. Vyprávět by o tom mohli právě sluchově postižení, kteří dokáží vnímat rytmus bubnů a tančit díky vnímání otřesu podlahy a změn tlaku vzduchu. Že mimochodem i my, civilizovaní, slyšíme stále hůř a naopak ti z domorodých kmenů vyššího věku, Afričané, z kteréhokoliv nebo z kterékoliv kmenové společnosti slyší lépe než 25 lety jaký Západan. A tady většinou máme i povědomost naprosté většiny populace, tady končíme, kdy nám neřekli, jak je sluch důležitý a jak ovlivňuje nejen naši schopnost komunikace, abychom dobře mluvili, musíme se především dobře slyšet. A proto nám zní velmi překvapivě i tvrzení, že za třetí je ucho orgánem časoprostoru. Někteří psychologové tvrdí, že je to právě slyšení a orgán sluchu, uši, které nám v době, kdy se člověku v období před 21. rokem života propojí čelní mozkové laloky, je to taková duchovní puberta, pomáhají najít skutečné i odpovídající místo v prostoru a v době, ve které žije v partě, rodině, práci, mezi přáteli a sousedy. Takže společnost, která má své rituály vždy spojené s hudbou, zpěvem a tancem a dodržuje je, vychovává celé komplexní lidi, zvláště muže, dobře a pevně umístěné v čase a prostoru své doby. A společnost, jež své rituály odhodila na smetiště dějin a nezavedla nové, vychovává nehotové muže, politiky, kteří jsou pak ve zralé dospělosti schopní práce i na parlamentní půdě, velmi emotivně o svůj kybliček. No, takže vždyť vlastně víme, že naše planeta zní, všude všechno je zvuk a zvuk není jen něco, čím se zabývají na východě, jo, tak jak to vysvětlujeme východ-západ, ale po celém světě. Víme, zpívala se slabika Om, takzvaný Om Healing, nebo zvuk Hu v sufijských textech. A ten zvuk je tatáž energie, která udržuje planetu na oběžné dráze, pokud by byla kulatá a pokud by byla placatá, tak pořád jsme nějaká frekvence. Takže je to stejně úplně jedno, pořád se bavíme o nějakých frekvencích, pokud jsme simulace, ať už v rovině, nebo v nějakém prostoru, nebo nějaké kouli, nebo nějakém torusu spíš, tak všechno jsou zvukem, vibracemi, frekvencemi, vlnami, oscilacemi ovlivňované tady ty prostory. Jinými slovy vlny, které drží toto všecko pohromadě. A samozřejmě jsou neustále narušovány. Takže víme, že jak dole, tak nahoře zní základní princip mudrců Evropy, ale i Asie, i starého Egypta a zvukovou strukturu nahoře poodhalil teoreticky Pythagoras a o 23 století později Johannes Kepler, který už názvem své stěžejní práce Harmonia Mundi, svět je harmonie, předjímal současné pokusy teoretiků dosadit kamínky nejnovějších vědeckých, kosmologických, biologických i fyzikálních objevů do mozaiky měnícího se paradigmatu tady té naší reality. A jak to ale zní dole ve světě buněk, molekul a atomu? A po staletí jsme si to zjednodušovali a Bohrův model atomu popisoval oběžné dráhy elektronů kolem jádra. Ve skutečnosti se dráhy částic v atomech řídí spíše statistickými zákony a oběh ve smyslu eliptických dráh planet okolo Slunce tu neexistuje. Existují ale takzvané slupky, které se naplňují elektrony, a tyto stavy naplnění mají souvislost s uspořádaným počtem atomů v periodické soustavě prvků. A tady nalézáme harmonii. Ve 20. století pak ve světě hudební teorie a harmonie i ve světě nukleární fyziky dospěly věci téměř současně k objevům, které se navzájem nádherně doplňují. Hudební vědec Wilfred Kruger a francouzský nukleární fyzik Jean Charon objevili harmonii mikrosvěta. A výzkum Wilfreda Krugera se soustředil na zkoumání základních stavebních částí našeho fyzikálního světa, atomů kyslíku, dusíku a fosforu a vláken kyselin RNA a DNA. Kyslík je základním prvkem a C-dur základní stupnicí. Při srovnávacím studiu se objevila neuvěřitelná řada shodných aspektů. 8 protonů atomu kyslíku a 8 tónů stupnice C-dur mají ve své řadě přesně mezi 3. a 4. stupněm a mezi 7. a 8. stupněm půl tón, respektive půl spin. Spin je jednotka otáčivosti částice atomu. A model protonového jádra kyslíku má 12 stupňů a přesně tolik tónů má celá oktáva. Elektronový obal atomu uhlíku tvoří akord gregoriánské hudby C, D, E, F, G, A. Atom fosforu, největší atom DMA, má základní číslo 15, tedy 15 protonů v jádře, které jsou v hudebním světě uspořádány od hlubokého G až k jednočárkovému fis, přičemž také zde označují půl spiny, přesně rozložení půl tónu. A tibetský lama Govinda, žijící na západě, to poeticky vyjádřil takto. Každý atom nepřetržitě zpívá svou píseň a každý okamžik téhle písně vytváří slabší či silnější formy, větší či menší hmotnosti. Franz Schubert cítil fis jako zelenou notu. Nikdo netuší, jak to mohl slyšet, přestože právě fis tvoří klíčové napětí v úloze atomu dusíku při fotosyntéze, kdy ze slunečního světla vznikají chlorofil a energie zeleň, která nás obklopuje. A ze slunce se stává živá hmota. Triton reprezentuje quinta essentia, základní hybnou sílu, a u Pythagorejců v kabale a jiných mystických védách jsou 7 stupnice C-dur a 12 početů půl tónu v oktávě, magické a posvátné. A tom hořčíku, nejdůležitějšího prvku, chlorofilu, má základní číslo 12. Je ale obklopen 4 atomy dusíku se základním číslem. Tak to je tedy naladěná fotosyntéza, nejdokonalejší a nejekologičtější chemická továrna na energii. Já jsem přesvědčena o tom, ony existují i změřené ty frekvence, že bychom nepotřebovali žádné vitamíny a žádné doplňky, když bychom znali přesné ty frekvence a uměli použít ten lidský hlas, právě případně nějaký nástroj. A tak to je to i ve světě Mendelejovy tabulky. Tady poukázal britský chemik John Newlands na to, že jisté skupiny prvků se vyskytují ve zhlucích nápadně připomínajících hudební intervaly. Je možno pozorovat, napsal v roce 1864, že čísla analogických prvků se liší většinou o číslo 7 nebo násobek 7. Navrhují proto, aby se tento vztah označil předběžně jako zákon oktávy. Asi vás ani nepřekvapí, že při výzkumu léčebných účinků indické tradiční hudby, respektive indických tradičních nástrojů, jako jsou vína, sitar, tampura, se zjistilo, že převážná většina poměrů základních tónů využívaných indickými hudebníky a mistry se točí okolo 7 nebo jejich násobků. Mimochodem a zcela jistě nenáhodou mají mozkové vlny alfa, tedy takové frekvence, které vysílá sklidněný, relaxovaný, endorfiny produkující mozek tvůrčího a pozitivně naladěného člověka frekvenci kolem 7 Hz. Max Planck, s jehož konstantou operují všichni, kteří mají co dočinění se světem atomů, byl také hudebník, to ani já jsem nevěděla. Při studiu energetických poměrů v atomech zjistil, že energie částic se mění nikoli plynule, nýbrž po skocích kvantech. A Wilfred Kruger, kterého jsme zmiňovali, v této souvislosti prohlásil, když jaderná fyzika dospěje k názoru, že čas stojí, že místo určení atomu je nikde a všude, a že hmota jedné částečky fotonu, která se pohybuje rychlostí světla, je rovna nule, pak vkročila na práh dveří, kterými vstupují z druhé strany mystikové. Co když opravdu začne i ve světě materialistického pojetí všeho kolem nás platit, že vše souvisí se vším a že vesmír je spíše myšlenka, než dobře seřízené hodinky a fotony jsou skládající body ducha. Albert Einstein musel na Nobelovu cenu za fyziku čekat 17 let a dva američtí fyzikové čínského původu Li a Yang obdrželi v roce 1957 svou Nobelovu cenu i hned po oznámení objevu, že princip zachování parity v makrosvětě je v mikrosvětě porušován v proudu slabě se měnících účinků. Jinak řečeno tedy je to tak, že ten, kdo pozoruje, psychicky ovlivňuje to, co pozoruje, svými myšlenkami. Ukázalo se, že i elektrony mají možnost a také ji využívají volit si energetické hladiny a slupky, ve kterých obíhají. A přijímání možností volby znamená tedy přijmout svobodnou vůli. To krásně všechno do všeho zapadá. Francouzský jaderný fyzik Charon píše, elektron obklíčuje uvnitř svého mikrokosmu prostor, který je schopen uchovávat informace a může je v každé periodě svého pulzu zpřístupnit. Tomu, kdo se umí naladit, kdo ví jak. A má schopnost řídit komplexní procesy prostřednictvím komunikace a spolupráce s jinými elektrony systému, který se má utvářet. Fyzik Fred Alan Wolf tvrdí, že zatímco elektron, částice hmotná, se bojí smrti, inhalace, v okamžiku setkání s podobným elektronem, foton je čirá láska, svobodná a volná. A my lidé, stvoření z hmoty, se také bojíme smrti, ale že v okamžiku přechodu do světa osvícení a lásky budeme opět svobodní. Já tady ještě doplňuji to, pokud se dostaneme z té pastí té čtvrté dimenze, kterou tam obsadili vždycky v tom přechodu ještě zase tí archoňáci. A ještě jinak francouzský psychoanalytik Pierre Soliot se zeptal i takto. Což pak věříte, že by fyzikové byli schopni odhalit zákony atomů, kdyby sami z atomů nebyli? Takže stejným způsobem bychom se mi i mohli taky otázat, že co pak je možno věřit, že by lidé mohli dokázat tvůrčího, činorodého a milujícího ducha, kdyby sami z ducha se nesestávali. Že? A zkusme i domyslet ohromné poškození celých generací stávajícím typem školní výchovy a vzdělání, jak už známe. A vždy jsme dodnes vyučováni metodami, které mají svůj původ v polovině předminulého století. A základní procesy ve vesmíru a mikrokosmu a v životě i v našem těle jsou neustále vlastně vysvětlovány pouze fyzikálně a chemicky, tedy jenom materiálně. A znovu se přitom naráží na dimenze duševní. Znovu a znovu jsou potlačovány a popírány. Takže Max Planck taky napsal, že hmota jako taková neexistuje, to ta neviditelná, ale vším prostupující materie ducha proniká a spojuje vše. Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak uprostřed a prostě svět je zvuk. A nejnovější kosmologická teorie superstrun pak taky se staví přímo do centra hudebního vidění světa a podle Michia Kaku, slavného amerického fyzika japonského původu sjednocuje teorie superstrun relativitu s kvantovou teorií. Takže oni malinkaté superstruny vibrují, vytvářejí tóny a my věříme, že jsou to častice atomů a melodie těch tónů vytvářejí to, čemu říkáme hmota. A když se melodie propojí do symfonie, říkáme tomu vesmír. A harmonie strun pak vytváří zákony fyziky. Víme, že boom v kvantové fyzice a přenesení vůbec nejnovějších dalších poznatků a objevů tohoto směru nám zamíchalo tady tím chaosem. A víme, že ucho dobíjí mozek elektrickou energií a mozek spotřebovává pro činnost svých 150 miliard neuronů, možná i více, neustále asi 20 wattové elektrické energie. Velké V je watt, že, Martine? Neříkám to dobře? Ať
Počítám, že jo.
Už jste dlouho ze školy. Ale myslím, že je to tak. Kde jí vzít tady tu energii? Jo? Takže ty vláskové buňky, které jsou v našich uších, právě mění energii akustickou na energii elektrickou. Takže ty uši naše opravdu vyrábí elektřinu a do ucha míří akustická energie, tedy vibrace. Ale po zpracování pak míří po sluchovém nervu do sluchových center čistá elektrická energie v podobě elektrických vzruchů. Pan Tomatis říká, že uši dodávají mozku až 70% potřebné elektřiny. Proto vlastně nemáme na uších víčka. A proto je i hluchota horším postižením než slepota. A mimochodem ve světě už začínají fungovat takzvané sejsry, něco jako lasery. Jen místo prvního slova, vlastně ve zkratce light, světlo, je v názvu slovo sound, zvuk. Tedy měniče akustické energie, například hluku velkoměsta právě na elektřinu. A já věřím, že už začínáte chápat, proč je zvláště dnes a zvláště i jiná hudba dneska tak důležitá a jaké je to řešení, kdy všichni ve školních nebo ze školních let víme, že takzvané vážné hudby si musíme velmi vážit a že Beethoven a Wagner nebo Smetana, Dvořák byli hudební geniové. Hudbu uznáváme, ale vlastně jenom pasivně. O tom jsme se už mockrát bavili, jen svým rozumem. A jak si rozum bez hlubinné zkušenosti s působením zvuku na všechny složky lidské bytosti poradí s tvrzením právě starých Tibetanů. Poznej tajemství zvuku a poznáš tajemství vesmíru. Indové tvrdí třeba, že náda Brahma rovná se zvuk je Bůh, nebo chcete-li Bůh je zvuk. A my žijeme ve společnosti, která je vizuálně dominantní a hlavně dneska čučíme do mobilu, do televizí, do obrazovek, počítačů a tak. A až 90% informací získáváme pomocí zraku. I o cizích krajích se dovídáme spíše z novin i z televize. A náš svět ovládly učebnice, manuály a tady tyhle ty technologické veškeré výmoženosti. A ukazuje se, že je to na škodu, že sluch je nejméně tak důležitý jako zrak a zvuk je energie a jako takový je ekvivalentní 12 až 16 oktávám našeho vnímání. Takže naše oči přitom rozeznávají skoro ani ne jednu oktávu, a schopnost poslouchat, v našem případě spíše naslouchat, to známe, že, se stává zcela novým léčebným odvětvím a už v nedalekém budoucnu by mohla být dokonce daleko důležitější než schopnost vidět, pokud pochopíme sílu hudby. A s vláskovými buňkami v uchu také souvisí dále něco, co je z hlediska terapie a duchovnosti daleko důležitější, co když jsme i v oblasti sluchu obětí jakéhosi cenzora, který něco ovlivňuje a mozek registruje a potom třídí a vybírá ty informace, které si uvědomíme. Je nám to povědomé a Indové odedávna vědí, že svět je mája, iluze. A to, co vnímáme svými smysly, není svět, ale jeho projekce v mozku a už zpracovaná a utříděná. Víme, že máme knihu od Davida Eka jménem Iluze, doporučuji si přečíst. A je to logické, mozek vnímá neuvěřitelná kvanta stimulů a my prostě fyziologicky nejsme schopni takovou záplavu informací zpracovat. Stejně jako ostatní tvory i člověka musela evoluce připravit na nebezpečný život v savaně. A na lovu byly samozřejmě důležitější zrak, sluch a čich. Zatímco chuť byla vypnutá a produkci adrenalinu, energetického mobilizátoru či endorfinu přirozeného to opiátu, zdroje pocitu štěstí a pohody, mozek spouští. Teprve, když rozhodne, je-li to zvíře malé a tedy k ulovení, anebo velké, a to je třeba utíkat. Takže víme, že hudba není jen věcí profesionálu a něčím, co bychom museli léta studovat. Zkuste si jen tak zabubnovat. Nemusíte mít ani bubínky, stačí obrácený kýbl. Máte různé v kuchyni, cingrlátka, kovové nástroje, mísy z ní. Já jsem tady zjistila, že kovové mísy ze smaltu, mám různé velikosti, různě z ní. Sklenice na víno, krásně z ní, když s nimi jezdíte nasliněným prstem po hraně sklenice. A to je taková přirozená součást celoživotní výuky, být ve spojení i s duchovností a neuvěřitelně hlubokým vztahem právě k hudbě. A pro nás Evropany, kteří netušíme ani spoustu hloubek a různých nuancí, tady této myšlenky právě frekvencí skrze tak jednoduché věci, jako je i lidský hlas. Takže víme, že celý svět zní, žijeme v moři vibrací, vesmír i atomy, tělo člověka, jeho myšlenky, to všechno je hudba. A celý vesmír šumí, tíká, pulzuje, syčí, přede, duní, bubnuje, praská, spoustu dalších zvuků. Máme pulzary, noizary, kvasary, neutronové hvězdy, původně řecké slovo vlastně kosmos, znamená ozdoba. A slunce zní také, jakékoliv planety mají svůj zvuk, svoji vibraci a obrovské plochy slunečního povrchu se jednou za několik minut také rozduní, jak víme, jako gigantický gong. A nikdo z nás to neslyší, všichni jsme tím ale ovlivnění, že? Zvlášť dneska. A byly také objeveny gigantické mezigalaktické rezonance, jako by někdo občas drnknul na strunu energie napnutou mezi jednotlivými galaxiemi. A říkali jsme si, že už Pythagoras hovořil o harmonii sfér a Johannes Kepler se psal o 23. století své dílo a Harmonia Mundi, tak začínáme tušit, že to nemyslel jen tak metaforicky a Kepler v úžasu zjistil, jak přesné jsou harmonické zákony drah planet naší sluneční soustavy a podle i Keplera ponechal Bůh stranou nabízející se jednoduché oběžné dráhy a jako geniální hudebník právě zvolil dráhy nápadně komplikované, aby tak stvořil i to, hezčí, o to hezčí zvuky a harmonie. Takže ve skutečnosti je nápadné nejen to, že se planety pohybují po svých drahách, ať už jsou vedle nebo v prostoru, a že si i z nekonečného množství možností vybrali právě ty dráhy, které kmitají a znějí v jednoduchých proporcích s vrchní řady tónu naší pozemské hudby. Takže tady mám ještě citát Keplera, dej nebesům vzduch, a zazní opravdová hudba. Takže víme, že samotné dráhy planet, ale i poměry uvnitř oběžných dráh dodržují zákony harmonie, Francis Veren vypočítal, že ze 78 tónů, které jsou vytvářeny vzájemnými proporcemi planet, patří 74 ke stupnici de Dur. A Weil Ruf a John Rogers, profesoři na univerzitě v americké Yale, převedli dráhy šesti planet naší soustavy přesně podle Keplera do řeči tónu a zvuku a pomocí speciálního počítačového programu a syntetizátoru vypočítali a zahrali hudbu sfér. Takže to je zajímavé. Třeba Saturnu přiřadili tón kontra G, který je nejblíže spodnímu konci obvykle klávesnice klavíru a od něj definovali pak tóny dalších planet. Venuše tančí kolem tříčárkového E, zatímco Země o sextu níž dovádí mezi G a Gis a také další planety. Je to zajímavé, překvapivě odpovídají tradičním představám spojeným s různými nebeskými tělesy. Merkur, kterému je z prvku přisuzována rtuť, má na této nahrávce právě skutku rtuťovitý, rychlý, cvrčivý zvuk. A Mars se pohybuje agresivně, bezohledně, po několika notách nahoru a dolů. Není to asi náhoda. A Jupiter má majestátní varhanovitý zvuk. Saturn hrozivě duní a tři další planety, Uran, Neptun a Pluto, ty byly objeveny až vlastně po té Keplerově smrti. Takže to jsou takové zajímavosti kolem hudby, je toho víc a víc a víme, že Joachim Berendt, původně jazzový kritik, se v posledních právě letech také intenzivně zabýval studiem vlivu různých frekvencí na člověka, na tělo, na duši a vydal na toto téma již i dvě knihy, Náda Brahma a Třetí ucho. A také něco praktického k poslouchání a k meditaci. Má různé dvojalba, například Urton, pratonů, základních frekvencí, obsahují zvuky všech planet naší sluneční soustavy v různých kombinacích spolu s hrou na takzvaný monochord. To je nástroj, na kterém hrál a experimentoval už i Pythagoras. A navíc jsou základní frekvence i smíchány, například v jedné nahrávce zní frekvence Merkuru, to je 141 Hz, spolu s frekvencí Saturnu 148 Hz. Takže vlastně rozdíl mezi oběma frekvencemi, tedy 7 Hz, způsobuje při poslechu právě o tuto frekvenci zvýšenou aktivitu jedné hemisféry našeho mozku. A mozek tedy vyrábí sám sobě velmi příjemný z produkcí endorfinů spojený rytmus 7 Hz, který v jiných případech označujeme za mozkové vlny alfa. Jinými slovy, zkoumání mozku umožnilo zjistit, že zážitek z poslechu hudby vyvolá v hemisférách situaci podobnou drogovému stavu. A jak říkají Indové, Náda Brahma, Bůh je zvuk je Bůh, svět je zvuk, slyšet je být. Víme, my jsme se bavili taky s Martinem, ty monochordy, ty různé zpěvy, bulharské ženy, ruské ženy, takové ty sbory, naopak i mužů, krásně znějících hlasů. Takže toto všechno spočívá v tom tajemství zvuku a teďka jsme si vysvětlili, že oblast sluchu a se vším, co je kolem sluchu, je to jinak a vše jinak. A co se týká toho, jak slyšíme, že prožíváme i takovou revoluci a zjistilo se totiž, že i hluší lidé vnímají zvuky. Helena Kellerová byla pravděpodobně nejlepší posluchačkou toho minulého století, když byla hluchá. A víme, že způsob, jakým každý z nás vnímá vibrace, je naprosto unikátní. Každý to máme jinak. A zjistili jsme, že naše levé a pravé ucho jsou dvěma naprosto odlišnými entitami, právě tak jako naše levá nebo pravá ruka. Ačkoliv vypadají stejně, jedno z nich má větší kapacitu a umí toho víc než to druhé. a žádné dvě uši na celé planetě neslyší zvuk přesně stejně. A slyšíme i kůží, kostmi, slyšíme i tím, jak se nás dotýká vzduch a možná i docela jinak. A donedávna jsme měřili zvuk a hudbu podle toho, co jsme zahráli, vydali nebo odvysílali, co jsme řekli nebo zaspívali. Ale stejnou hodnotu má i to, jak každý člověk zvuk vnímá, přijímá a více než s vzduchem vnímají někteří i z nás zvuk spíše právě kostmi. A tito lidé jsou často obtěžovány hlasy nebo pocity, že se jim svět, ve kterém žijí, zdá velmi cizí. Takže ta komunikace je pro ně velmi bolestivá. To jsou i ti lidé, třeba ti empatici, protože vnímají energie. No a sluchová citlivost akustických dětí je často taky vysoká, že nesnesou prakticky žádný okolní zvuk, dokud se tedy nepodíváme na léčení hudbou a zvukem z pozice posluchače, nebo jak třeba tvrdí John Campbell a doktor Tomatis z pozice ucha. Nedokážeme ani porozumět energii, kterou vlastně zvuk obsahuje. Tak já budu pak pokračovat, vysvětlím zvuk jako frekvenci a jestli něco máš, Martine, já se půjdu napít.
Jo, dámy a pánové, kdybyste tam slyšeli chrápání, nejsem to celý pořad, já určitě tam spí pejsek, že jo?
No, Ktarinka už moc chrápe, ona je taková...
No jo, já jsem jí furt ty uši mi to říkám, co to je, já to tam slyším. Takže jasně, jdi se napojit, já si pak odskočím na tojku, ať se vystřídáme a já tedy, dámy a pánové, přečtu to, co jsem tady nachystal, jak jsem říkal o tom zpěvu. Takže jak zpěv ovlivňuje naše zdraví? Zpěv tedy naladí tělo na správné vibrace, které zvyšují naši vitalitu. Také během zpěvu se v mozku člověku vytvářejí speciální biochemikálie, tedy ty endorfíny, které nám pomáhají procítit klid a radost. Tak, to tady mám napsáno. Taktéž krevní oběh se nám při zpěvu zlepšuje, což prospěšně ovlivňuje hlasivky, mandle a lymfatické uzliny. Tím se výrazně posiluje lokální imunita a jednoduše řečeno, jsme méně často nachlazení, či vůbec jakože nemocní chlapi, trýmičky, známe to, že ano? Lepší zásobování krve tedy během zpěvu vede ke zvýšení mozkové aktivity, kdy tedy mozek začíná pracovat intenzivněji a zlepšuje se nám tak paměť. Člověk snadněji pak vnímá jakékoliv informace. Také zlepšení krevního zásobování hlavy omlazuje pak celé tělo a zlepšuje stav kůže. Zpěv je velmi užitečný při onemocnění plic, protože nejen nahrazuje tedy dechová cvičení, ale přispívá také k rozvoji správného dýchání, které například výrazně snižuje exacerbaci, tedy zhoršení astmatu. Také při pravidelných cvičeních zpěvu ve sborech se v těle zvyšuje hladina imunoglobinu A a hydrokortizonu, které jsou příznaky dobré imunity. V současné době jsou vyvinuty techniky například pro léčbu koktavosti právě prostřednictvím zpěvu a pomáhají zlepšit dikci řeči. Také tedy zpěv se využívá i při řešení nadváhy. No, při nutkavém pocitu hladu u obezních lidí se doporučuje zaspívat si alespoň 2-3 písně. Takže pozor, děvčata, já bych tady řekl tedy i chlapci, zpěv zlepšuje přísun krve v oblasti hlavy a obecně omlazuje tělo, zlepšuje stav tedy pokožky. I toto jsou důvody, proč je třeba zpívat alespoň si třeba z 5 minutek denně, dámy a pánové. No, zpěv má tady obdobné účinky jako přímo fyzické cvičení. Toť, aby jsme byli v obraze, jsou to zajímavé věci, ale já jsem jich tady nepřipravil tak málo, že ano. Máme jich tady víc, samozřejmě více a vy tady více si dočtete pak, až bude pořád v archivu, protože já tam jsem nacpal spoustu věcí o citlivých lidech, o duši a tak dále. To, co mi tady zkrátka vždy tak chodí do cesty, tak nějak, jestli mi to tam přicmrdává. Není to intuice, nevím, jestli je to tedy, jak říkala Jany, tady jestli nás řídí, no ta, jak se jí nadává.
UI.
AI. IA. Umělá inteligence. IA. Takže takhle. Nevím, jak to skutečně je, dámy a pánové, nebo oni už vědějí, co mě zajímá a nezajímá, tak možná mě chtějí přitáhnout samozřejmě na ten Facebook, že ano, a na další. Takže možná takhle to je, aby jsme to věděli. Tak můžeš asi pokračovat. O tom zpěvu jsem řekl, takže je to prospěšné. A dámy a pánové, nestýte se, tak jděte aspoň do té sprchy nebo do vany a tam si zpívejte. A nebo když pojedete sami autem, máte tam jistě, pokud nemáte úplně něco staršího, tak třeba si jako já vám bude stačit ta fleška, že ano, to tam píchnou do rádia, šup, a můžete si krásně notovat s oblíbenými kapelami, které máte rádi, nejlépe samozřejmě ve vašem jazyce, a můžete tak cvičit prakticky všechno to důležité, abyste to věděli. Tak, předávám slovo Jany.
Takže každý zvuk je hudba, každá hudba je mantra a mantra je základ všeho zvuku, známe mantry, ale já chci říci, že zvuk jako frekvence, tu můžeme chápat jako něco rytmického a podle slovníkové definice jde o mechanické kmitání a vlnění pružného prostředí ve frekvenčním pásmu lidského slyšení. Tady používáme spoustu podobných slov, které používá právě ta UI, vlnová genetika, DNA, RNA jsme slyšeli. Je tady spousta klíčových slov, které právě jsou ve spojitosti a hodně se prolínají, proč právě hudba a to tajemství té hudby je tak klíčové. Pak ještě budeme pokračovat v tom lidském hlasu. A když toto má všechno formu vln, které měříme v cyklech za vteřinu, my používáme teda herce, tak každý vlnový cyklus v přírodě můžeme rozeznat jako zvukový puls. Víme, že planeta také pulzuje. Každá jednotlivá frekvence, kterou měříme, může být považována za rytmickou a počet cyklů za vteřinu pak z oné frekvence dělá právě ten rytmus. A nízké noty pulzují mnohem pomaleji než vysoké a nejnižší nota, která se dá zahrát na pianu, vibruje třeba frekvencí 27,5 Hz a nejvyšší má 4186,5 Hz. Frekvence nižší než 20 Hz neslyšíme, ale cítíme je. Tyto extrémně nízké frekvence však také můžeme někdy počítat, a zvuky o frekvenci od 0,1 do 8 Hz vnímáme jako rytmus. Rytmus víme, že mozkové vlny beta, alfa, theta, delta jsou sice velmi zjednodušené, ale přesto pomáhají pochopit, co se děje v určité velmi malé části mozku a také proč zvuk na člověka působí tak silně, když se díváme na měřiče těch frekvencí. A pak máme rezonanci. Ještě taková zajímavost, kdy zvuk se šíří ve vzduchu rychlostí asi 350 metrů za sekundu a ve vodě je to téměř 1500 metrů za sekundu, ve dřevě 5000 metrů za sekundu a v železe 5800 metrů za sekundu. Slovo rezonance je zvláštní vlastnost zvuku spojená s rytmem. Silné rytmické vibrace jednoho objektu vyvolávají slabší rytmické vibrace stejné frekvence u jiných objektů. Proto rezonujeme, že jako těla nebo jinak soustavy se stejnou frekvencí mají na ně narážející zvukové vlny a jimi mohou být sami rozkmitány. Proto mají nástroje dřevěné rezonanční desky. Akustický výkon lze zesílit rezonátory a tento jev má co dočinění se snahou přírody ušetřit energii. Zase, že příroda našla ekonomičtější způsoby, jak udržovat periodické události. Krásný příklad rezonance je uveden v knize Bentova jestliže umístíte do místnosti několiké kyvadlové hodiny a necháte kyvadla různě kývat, po nějaké době se všechna kyvadla rezonančně zhodnou a budou se kývat ve stejném rytmu. Tento jev byl objeven v roce 1665 Holanďanem Christianem Huygensem a takové zrytmizování je jedním z aspektů rezonance. Ta může být definována jako frekvence, ve které začne objekt přirozeně nejsnáze vibrovat. Jeden objekt rozvibruje druhý, pokud sdílají stejnou rezonanční frekvenci. Jestliže tedy rozezníte ladičku, která kmitá například na frekvenci 100 Hz a někde poblíž bude ladička stejné frekvence, ta se rezonančně sama rozezní, i když do ní nikdo neudeří. Takže jste možná někde viděli, jak zpěvák nebo zpěvačka i dokáže svým hlasem roztříštit sklenici. Jo, to jsou příklady rezonance. Tady jsou zajímavé třeba rezonance, je kooperativní jev mezi dvěma objekty, které sdílejí stejnou frekvenci. Zvuková vazba, jakési vyladění, entertainment je na rozdíl od pasivní rezonance jevem aktivním a její pomocí lze aktivně změnit vibraci objektu, frekvenci nebo rytmus. Oscilátory televizních a rozhlasových přístrojů se také vzájemně zavazbí, když ladíte na stupnici svého radiopřijímače a jsou stanice velmi blízko sebe, někdy mezi nimi vznikne akustická vazba, jako by chtěli pulzovat. To jsou všechno důležité věci, které bychom my jako lidé měli vědět, právě protože spousta lidí používá slovo vibrace, rezonance, ale tady si můžeme potom více tyto pojmy spojit. A světlušky také blikají ve společných rytmech a stejným způsobem nalezne sameček i samičku. Studentky na jedné chodbě koleje po nějaké době menstruují ve stejné době, jak již známe, nebo kamarádky. A části srdečního svalu se najednou rytmicky spojí a v dokonalém rytmu se synchronizovaně stahují. K podobnému jevu ale dochází, i když si dva lidé jen tak povídají. Jejich mozkové vlny oscilují různě, ale když je konverzace baví, rytmy mozkových vln začnou být synchronní. Podobně se spolu rytmicky sladí i profesor a jeho žák, nebo terapeut i klient a klient. I uvnitř našeho těla probíhá spousta do sebe uzavřených rytmů, náš tep, dech, mozkové vlny jsou také tak spojeny. Zpomalte dýchání a zpomalíte i srdeční tep a průběh mozkových vln. A to je jeden z principů biologické zpětné vazby. A bylo zjištěno, že frekvence pulzu, dýchání a krevního oběhu stejně jako jejich kombinované aktivity fungují harmonicky, tedy že jejich rytmy jsou koordinovány v rámci poměru celých čísel, 2:1, 3:2 a tak dále, takže tedy v hudebních i poměrech. A rezonance je kooperativní jev mezi dvěma objekty, které sdílejí stejnou frekvenci, tak to si pamatujme. My už jsme zmínili, to už se nebudu k tomu vracet, co jsou mozkové vlny, vlny beta 14 až 20 Hz, vlny alfa 8 až 13 zhruba Hz, vlny theta 4 až 7 Hz a vlny delta od 0,5 do 3 Hz. Jenom v krátkosti, vlny beta mozek je produkuje při našem běžném dělem stavu vědomí a beta vlny jsou přítomny, když se soustředujeme na denní aktivity vnějšího světa. Vlny alfa se vyskytují při polosnění, ve stavu meditace, když máme oči zavřené, jejich průběh je silnější. Pak máme vlny theta, vyskytují se při vysoce tvůrčí činnosti, když nás něco hodně baví ve stavech šamanského vědomí, v hluboké meditaci například, ve spánku a tak dále. A pak máme vlny delta ve stavu hlubokého spánku a při bezvědomí. Některé nejnovější výzkumy dokazují, že se vyskytují v hluboké meditaci. V krátkosti teda k tomu zázraku lidského hlasu. Právě na této kauze lidského hlasu lze dokázat, jak ignorantsky se chováme k darům přírody. Nevíme, co máme. Jinými slovy, každý z nás má ve svém krku zařízení, které je jak nástrojem komunikace, tak vizitkou každého z nás, ale také návodem k dokonalému odblokování emočních zamoření našeho těla a mysli a navíc propojením světa hmoty, těla se světem vibrací, frekvencí, světem duše. A hlasivky, protože ty mám na mysli, jsou jedním z nejdokonalejších svalů lidského těla, dokáží kmitat podélně, napříč, po částech, několikrát, ale víc, jak tisíckrát za minutu. Co je ale pro vás právě dnes tak nejdůležitější, je uvolnění hlasivek a lze tím uvolnit emoční bloky. Máme tady takový citát, naslouchej můj synu hlasu svého Boha a otevři do kořán uši svého srdce. Přímý vliv emočního stavu na hlasivky, jsme-li třeba v pohodě, zníme jasně, jako zvon. Jsme-li smutní, zníme přidušeně, bázlivě, nezněle. A lze využít takzvané vokalízy. Pomáhá vrcholovým sportovcům třeba podat lepší výkon, protože se ukázalo, že uvolnění svalů v oblasti hrtanu může být limitujícím nebo povzbuzujícím faktorem a prakticky řečeno cestou třeba v autobuse nebo v autě si máte zpívat a nebudete za jízdy tolik unavení a vrcholoví akpatleti, sprinteři, výškaři například zjistili, že když dokáží před výkonem uvolnit nejen celé tělo, ale i hlasivky, jejich výkon je lepší a v případě sprintera třeba na 100 metrů prý až o 3 desetiny vteřiny. Můžete si třeba zkusit položit levou ruku na žaludek, pravou na dolní část zad a zaspívat hlasité co nejdelší O, písmeno O, a pak narovnat páteř a znovu to zopakovat. A zjistíte, že to je, jako byste napnuli strunu na kytaře a pak zníte lépe. A vibrace kolem žaludku jsou velmi důležitým vibračním ukazatelem. Například my majitelé koček, předovcí kočka, to moc dobře víme. Nebo když si nám lehne kočka na hrudník. Zkuste si přijíždět autem nebo autobusem dole v žaludku, třeba mručet takový ten mručivý tibetský, tomu říkám, tibetské mručení mužské, co nejhlouběji. A my už dneska všichni víme, že některé východní kultury běžně používají zpěv, přesněji posvátný zpěv jako metodu vedoucí k duchovnosti. Víme, že třeba Indové zpívají kirtany, bhajany, především mantry, dhrupady, sufisté mají svůj kvaval, Japonci, Barmánci, Tajci a další zpívají sutry a jiné posvátné zpěvy. Máme gregoriánské zpěvy, jak se zmiňovala, zpěvy bulharských žen, pravoslavných mnichů, právě ten gregoriánský chorál. To jsou hodně léčebné různé odvětví tady těchto zpěvů. A vibrace zvuků masírují hlavně spodní vývojově nejstarší část mozku. Už asi budu spát za chvilku, zívám, ne, potřebovala jsem se jenom nadechnout. Já už jsem zmiňovala to, že to zívání je častokrát známka toho, když se rozdýcháváte, že se vám uvolňují právě ty hlasivky, to mluvím a už se uvolňuju. A mysl nespracovává běžný chuchvalec na sebe navazujících a emoce vířících myšlenek a slova jsou v naprosté většině velmi snadno zapamatovatelná, nemusíme na ně myslet. Takže vypínáme tedy běžně převládající logické, racionální myšlení. To znamená, že relaxujeme a hlasová meditace může mít třeba nesčetně forem, nemusí jít jen a jen o nějakou pomalou, velmi uvolněnou formu, duch procítění a nasazení, jako například ve zpěvu legendárního zpěváka sufijského posvatného zpěvu, stylu právě Kwaval Nusrata Khana, sjednocuje tělo, mysl a duši právě pomocí hlasu, dechu, soustředění velmi efektivně a má na osobnost zpěváka i hudebníku, ale právě i posluchačů prokazatelně velké silné účinky, stejně tak jako i symfonické orchestry, pokud jsou podány v dobré náladě hudebníků, tak by ten přenos mohl určitých skladeb zase mít léčivé účinky. V minulosti jsem zmiňovala polskou autorku Barbara Romanovská a muzikoterapie, tam má léčení ladičky, tam má zmíněné i několik skladeb, jako je Ave Maria a různé tady ty koncertní vystoupení v přesných frekvencích. Takže v této knize je i souvislost právě ladiček, vliv na ťukání ladiček, na energetické systémy těla, vliv jednotlivých nástrojů frekvenčních a ona má právě sladěné ty ladičky do různých sestav, které mají i konkrétní ladění a směrují zase k určitému léčení, ale určitě dneska existuje více autorů. A já jsem ještě potom slíbila v krátkosti něco o tom srdíčku, protože myslím si, že spousta lidí netuší, že máme něco tak cenného, jako je srdce. A srdce je prokazatelně něco jiného než pumpa. A srdce pohání také duchovní síla, takže to, co v sobě nosíme, má další a další informace, které jsou důležité pochopit. A jestli ty ještě něco třeba k té hudbě máš, můžeš doplnit. Já si to tady jenom nachystám, Marti. Nebo Martin asi odešel
ne,
někam.
Ne, Martin musí zapnout mikrofon, já si tady broukám.
Aha.
Já si tady broukám sám pro sebe, si říkal, že si máme broukat, já jsem říkal, že si máme zpívat, takže já poznamenám, že bývaně buď si čtu, nebo si zpívám, většinou se tam oholím a pak se sprchám, ale v autě tam mám zkrátka české písničky, ať už je to Ortel, ať už je to cokoliv. Víme o těch frekvencích, že ano, říkali jsme, že teda to komorní A 440 Hz, že nám tady, myslím, že OSN přijala v roce 1963 a původní zase návrh byl ještě, nebo aspoň co se tady jako zmoderna, takže to snad mělo být od Goebbelse nacistického, ono vůbec od těch nácků se tady přejímalo spousta věcí, že ano. Takže takhle to je, dámy a pánové, jestli se třeba stydíte a nevěříte si, že by váš hlas byl takový, aby ho mohl slyšet i někdo jiný, tak zkrátka můžete se na to kouknout. Ondra předsedával už kdysi, jak si v Audacity, v tomto programu, jak si můžete změnit ty, když máte písničky natažené do počítače v MP3, tak jak si je předměnit ze 440 na 432 Hz. Máte všechny možné návody, všechny dostupné informace, takže je to zase jenom o vás. To, že s tím nic neuděláme, když je to v těch rádích, že ano, reprodukovaná hudba, anebo když tak i živá, tak zrovna, jak říkala Jany, tak soustředit se na zpěv. My jsme byli před minulý víkend, tady byl nějaký party ve Františkánu, 10. ročník, byl se na něm poprvé a ku podivu to nebylo ve Františkánu, protože celý víkend pršelo, takže se to přesunulo na zimní stadion a ty kapely, některý byly dobrý, z hudba i zpěv jako hezký. Žil tam texty a některé byly dobré texty a to i dobrý text docela, nebo jako i dobrý zpěv, ale hudba mi tam děsně neladila, úplně to bylo hrozný, já jsem tam lítal ze zadu, nejdřív jsem si myslel, že to je špatně nazvučený, tak jsem letěl zase dopředu, abych si to poslechl, tam jsem zjistil, že to je skutečně tak hrozná hudba pro mé uši, že jsem zase utek dozadu. A nakonec jsem po tu sumu utek a úplně domů a šel jsem vysílat tady sobotní pořady, aby to takhle bylo. Takže ta hudba nás prolíná. Doporučím, dámy a pánové, jak se to jmenuje, Okem Boha Hora, tento dokumentární seriál, jestli ještě někde ke shlédnutí nebo či ke stažení. Koukněte se na ně, dámy a pánové, tam je i o těch léčebných chrámech. Ty tartarijské zvony, když to tady Jany zmiňovala, já musím zmínit Václava Štěpána na VK na síti, a abyste ho sledovali, a když tak ještě Anton Antonov, ten se mi ozval sám, nevím, jestli je to vymýšlený jméno nebo skutečný, mě to je jedno, ale zrovna tady ty informace o té podivný nebo o té hysterii, kterou oni nám přežvejkali a dali nám něco, co si máme myslet, a o těch skutečných dějinách, jak to nejspíš bylo, tak ti to dva tam mají spoustu, ale spoustu informací. A tak též myslím, že i tartarijským zvonům, že se trošku věnovala v některých příspěvcích Zuzíček, že ano, Zuzka, takže ta je zase na Facebooku, tam ji můžete dohledat a máte spousty věcí, jak jsem říkal, Kymatika, Simatics, věda versus, nebo jak to tam je, teď nevím, sound versus science, zvuk versus, už jsem ho tady dával několikrát do placu a do popisu tento klip od Nigela, takže můžete se na něj kouknout, jak funguje vůbec zvuk. Mělo by vám to být jasné, zkrátka, když pustíte určitou frekvenci nebo dáte hadici s vodou někde na zahradě, které podobně a pustíte tam určitý ton, tak uvidíte, že ta voda teče do spirály. A podle toho, když se naloží je správný jiný tón, tak to zase vizuálně vypadá. Ona furt teče dolů a dokonce to vypadá vizuálně, že teče nahoru v té spirále. To je zase už jenom optický klam, ale je tam krásně vidět, dámy a pánové. Nebo k bubnu, kdybyste to dali ke kopáku, tak to tam uvidíte, jak ta voda na to reaguje, na tu intenzitu, a pak si musíte uvědomit, jakou hudbu do sebe chcete brát, jo, na těch festákách a takhle, protože sami můžete vepředu cítit velmi dobře, když se nacházíte v těch prvních řadách, co to s váma dělá, jak vám to hází stričkem, jak to ovlivňuje rytmus vašeho srdce, dýchání a všechno, takže je to velice důležité a nelze to opomíjet. To je jenom takhle k té hudbě. A to bylo hodně letem světem.
Ano.
Ale dobrý. Ne,
tak asi já bych potom stejně pokračovala potom dál, třeba příště, protože to jsme nedokončili. Já jenom otevřu, když jsem slíbila něco o tom srdci. Platon popsal 5 platonických těles a Steiner řekl, že existuje 6. a řekl, že srdce není pumpa. A toto fantastické tvrzení potvrdil i Frank Chester, který přišel na to, jak navrhnout sedmistranný pravidelný tvar. A toto 6. platonické těleso se nyní nazývá čestahedron a sedí dokonale uvnitř krychle pod úhlem 36 stupňů od středu doleva. A přesně ve stejném úhlu, v jakém vlastně srdce sedí v hrudi, když se ponoří do vody a roztočí se, tak vytvoří 2 protiběžné rotující víry, takzvané vortex-based mathematics. A nedávné vědecké studie ukázaly, že tyto 2 víry usnadňují uzavírání chlopní. A když se víry nevytvoří správně, objeví se krevní sraženiny. Srdce a torus a spirála, právě muž, který rozvinul 1000 srdcí, to znamená rozpitval jinak, jo. Paco Torrent Guas zjistil, že srdce je jediný svalový pás přehnutý přes sebe do spirály. Jo, takže vy to skládáte jak skládačku a samotné srdce, jak byste třeba oloupali jabko přesně škrabadlem do toho kruhu, tak takhle nějak, abyste si představili, jak se do sebe ten svalový pás do spirály stáčí. Jo? A samotné srdce je vírová tkáň, není to čerpadlo, ale je to vírový stroj. A kosmické srdce není pumpa, což právě Rudolf Steiner a jeho učení vedlo k antroposofické medicíně, biodynamickém zemědělství a Valsdorské škole a říká, že srdce je sedmistranná pravidelná forma, která sedí v pomyslné krabici v hrudi. A pravidelná znamená, že všech sedm stran je identický těch pět platonických těles a právě i Steiner řekl, že existuje šesté, takže srdce není pumpa a toto fantastické tvrzení potvrdil právě Frank Chester, který přišel na to, jak navrhnout sedmistranný pravidelný tvar a toto šesté platonické tělo se nyní právě nazývá čestahedron a sedí dokonale uvnitř právě pod tím úhlem 36 stupňů. Tady je důležité, že není ani čerpadlo a po staletích se věřilo, že hmota může existovat pouze ve třech skupenstvích vody a voda může existovat jako tekutý led a pára a lidské buňky jsou ze 70 až 90% tvořeny vodou, ale většina této vody právě není v žádném stavu. A nedávno jsme se dozvěděli, že uvolňují a existuje další stav této vody a to je čtvrtý stav a nazývá se plazma fáze gelu, zóna vyloučení nebo strukturovaná voda H3O2. A to je to, co tlačí právě vaši krev celým kardiovaskulárním systémem poháněným infračervenou energií z okolního prostředí. A voda v našem těle se stává elektrickým pohonným systémem. A určité procento vody v našem těle se stává strukturovanou vodou a zbytek zůstává normální kapalnou vodou nebo objemovou vodou. A strukturovaná voda se negativně nabije a tvoří želatinové vnější stěny našich kapilár, žil a tepen. A záporně nabité vnější stěny nepřetržitě pohánějí kladné částice nabitou objemovou vodou a která sebou i nese krev. A tento pohonný systém běží neomezeně dlouho, dokud zůstane nabitý. Způsob, jakým je nabijete, je přes infračervenou energii elektromagnetického pole země a pozitivním myšlením. Také vlnová genetika CZ u Rudolfa Vávry. Jak zabránit právě krevním sraženinám. A práce doktora Masaru Emota vědecky prokázala, že voda vystavená lásky plným lidským slovům a myšlenkám transformuje vlastně srdce do tohoto přirozeného šestiúhelníkového tvaru. A stává se strukturou na molekulární úrovni na základě našeho pozitivního záměru a tento nový model ukazuje, že je to krev, která pumpuje srdce, a ne naopak, abychom udrželi proudění silné a zdravé, je naším nejlepším lékem spojit se zemí, dostat sluneční světlo, milovat se právě tím, jo, mít rád tím fyzickým dotykem, prožívat to, ty pocity. A Viktor Schauberger strávil také svůj život studiem vody a zjistil, že žije v přírodním světě a bude to voda, ta voda bude vždycky tvořit víry podél té své cesty a také zjistil, že tato spirálovitá akce je to, co vytváří strukturu v přírodě té vody a když je podrobená právě umělé úpravě vody, tak ztrácí tu svou strukturu. Takže Schauberger a jeho práce ho přivedla k přesvědčení, že lze generovat energii z víru a popsal jich jako energetická imploze protikladu k energetické explozi. Takže doktor Tom Kovan, který i také psal o lidském srdci, o kosmickém srdci právě v knize, tak má zajímavou teorii, která může vysvětlit to též, že srdce je zlato, ve své nejčistší formě a nedá se za správných právě i podmínek opomíjet to, že normální fyzické zlato může mít přeměněno, že může být přeměněno na jemný bílý prášek, jako známý jako monoatomické zlato. A já ten bílý prášek tady mám v takové lahvičce, už velmi dlouho vždycky na něho zapomenu. A toto monoatomické zlato bylo studováno v několika pokročilých laboratořích a má velmi podivné vlastnosti, může levitovat a mizet. Monoatomické zlato je supravodivé a mnozí by namítli, že právě to alchymisté hledali. A je to zajímavé, protože toto kovové zlato jde předměnit na monoatomické a právě umístěním do vysokorychlostního vortexu. A když vlastně dojde k této transformaci, tak dojde k záblesku světla a 44% ztrátě váhy. Takže doktor Kován věří, že stopové množství zlata v naší krvi se také přeměňuje na monoatomické zlato a když cestuje právě dvojitými víry v srdci a vytváří jiskru života. A toto můžete najít právě na stránkách vlnové genetiky, jsou tam i videa k tomu. A většina lidí dnes, dokonce i lékaři stále věří, že srdce je čtyřkomorová pumpa, takže to, co vás učí ve školách, už není platné a tady se tlačí krev přes 60 tisíc mil, jak je v textu uvedeno, zužujících se krevních cév, aby poháněla našich 40 bilionů buněk. Jo? Takže tady vidíme, že tahle teorie už je vyvrácená, vyvrátil to španělský kardiolog Francisco Torrent Guez a už v roce 1972, kdy pitval tisíc srdcí a objevil právě skutečnou strukturu srdce, což je úžasné, právě musíme říct úžasné, protože toto jsme nevěděli a je to jako lano, jako taková dlouhá hadička zabalená do uzlu. A toto tlačení krve je právě krev tažena srdcem ve dvou spirálovitých vírech a bylo prokázáno funkční magnetickou rezonanci a pozitronickou emisí. Takže se na to podívejte, protože už je hodně hodin na 105G. Najděte si Srdce není pumpa článek a pokud se chcete dozvědět více, tak jsou tam i různé odkazy, samozřejmě na anglicky znějící články nebo dokumenty, takže srdce není pumpa a je to chybná teorie a je potřeba teda i v tomto směru zase učinit a v kardiologii a medicíně jiné ty informace, že? Takže tak, na závěr k tomu srdci.
Ty jsi zmiňovala Viktora Schaumburgera a jak jsem říkal Václava Štěpána, tak on tady má fotky toho Schaumburgerova repulzinu z roku 1942, je tady i a motorka tady projíždí, je tady i PDF s těmi obrázky, takže budete mít proklik, dámy a pánové. A dokonce je tam dokument textový Energia vody, Schaumburger Viktor, tedy asi ve slovenčině, jestli na to koukám správně. Zatím mám problém s tím nějak to tady zkouknout, aby jestli to v textovém dokumentu jde otevřít, protože je tam i spousta obrázků, ano, tak, ale je to v ruštině. Není to v češtině ani ve slovenčině, takže teď mě trošku dostali, no ale určitě by to šlo přeložit, kdyby se nad tím chtěl někdo zabývat, aby se na to kouknu. Takže můžete studovat, já vám to tady dám a sice tedy z ruštiny, ale strejda Google nám to přeloží, ne?
Určitě ne. Tady je jenom důležité prostě zmínit to, že tady se zase prokazuje, že vlastně tvorba orgánů je řízena morfogenetickými poli, že holografickými, lingvistickými a vlnovými vlastnostmi DNA a že srdce má spirálovitý tvar a i funkci a nachází se vlastně v centru fraktálního spirálovitého torzního energetického pole. Jo, takže to je největší torzní pole v těle. A červené krvinky třeba také fungují jako torus, takže fakt jsou to zajímavosti, posunujeme se i v těch vědomostech dál. A kdyby náhodou byl nějaký průser tady s touto dimenzí nebo Matrixem nebo něco, tak tyto vědomosti si bereme dál v tom našem vědomí. Takže studujte do poslední chvíle, dokud fungují internety, všechno. Třeba budou fungovat i dál, ale víme, že jsou tady určitá ohrožení a věřte, že když budete studovat a ponecháte si tyto informace v tom svém DNA, které je neustále mazáno a budeme směrovat k tomu vyššímu vědomí, tak si to prostě vezmeme jako balíček vědomostí a potom si myslím, že v tom dalším nekonečném světě možností nekonečných bychom se mohli posunout dál a třeba v jiných tělech, když ne v těchto. Takže buďte pozitivní. To na závěr.
Tak, tak, tak. Jany, já ti děkuji za tedy 30. vysílání s tématem tedy o společnosti lidství, když dneska jsme právě měli ten zvuk, že ano, tóny, a zase je to o tom, dámy a pánové, abyste nečekali, že to udělá někdo za vás, zkrátka máte to všichni v sobě a všichni pro to můžete udělat moc. Je důležité, abyste to nevzdávali, nepodléhat nějakému nihilismu, že ano, co já s tím udělám a tak dále a tak dále. Zkrátka sílu máme my, tady bych mohl krásnou píseň, sice anglicky zpívanou od i, no teď si nespomenu, jak se jmenuje, já zase, Lorín, ona je myslím z Tuniska nebo Macao, co to je, teď si nespomenu, Macao, či je hlavní město, to velké město na severu Afriky, tak tam v podstatě, ale zpívá English a zrovna i tu písničku, že ta síla je v nás, tak nebo ta síla, tu sílu máme my, tak tu tam taky zpívá a je velice dobrá a zajímavá. Takže Jany, já ti děkuji, abych to tady mohl vyhledat vlastně.
Také děkuji tam moc krát za důvěru. Krásný večer přeju.
Vycnout. Díky, díky, díky. Děkuji a těším se. Jo, Jany, důležitá věc ještě. Příští víkend od pátku do soboty na Zlínsku ve Valašských klubůkách. Vidíš, málo mi to uniklo a málo jsem ti to nezdělil. Vím, že to říkám na poslední chvíli. Já jsem se to dozvěděl teď v průběhu týdne na začátku. Máme sraz už 22. ve Valašských klobůkách. Takže jsi zvána, když budeš mít čas a chuť. Rádi tě tam uvidíme, uslyšíme a popovídáme, když budeš mít čas a chuť, říkám.
Dobrá.
Všichni jsou zváni, dámy a pánové. Zase to zmíním, aby jsme na to nezapomněli. Když na to nezapomenu já, tak na to nezapomene už nikdo. To vám slibuju. Já to když tak Jany ještě pak napíšu naší komunikační cestou, aby na to nezapomněla, aby to když tak nevypadl z hlavy. Tak. Dobře, dobře. Tak jo, díky moc, dámy a pánové. A my se hned jdeme kouknout totiž na co? Na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. A jsou to ty, na které jsem zapomněl ze 27. května. Vím, ale zatím od Irenky, paní Irenky, žádné novější nejsou. Takže se na ně jdeme hned za chvilku kouknout. Já to tady musím nějak přepicnout zase v odisíčku, abyste mi neříkali, že to tam je pod jiným názvem. Musím tam dát jiný obrázek a jiné texty, takže se na to koukneme. Nevybral jsem Power is Yours, dávám tam nějakou českou krásnou pěseň, i když nevím, jakou, dávám tam Mončou a Greby, tak. A koukneme se na to všechno. A ještě to ukončím vlastně Eduardem Tomášem. Proč ne? Když změníme sebe, změníme všechno, nebo i ten svět. Takže jo, jdeme na to. Díky, Jany, a měj se zatím krásně.
Také se mějte krásně.
A počkat, já jsem to nepustil.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Lidi dostávají to, jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde, Bůh ví, kde je nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho. To už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci. Když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku a skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa. Teď podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války. Že jo? Vy to se naštveš nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Ne, aby přišel nějaký deus ex machina a tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah, to sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidí dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat všelijak, třeba Pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tomu říkal Jan Hus. Jo, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje. Ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškovitý, takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální. Po této tý stránce se to pere daleko víc než předtím. Jeden se tahá od druhého a pořád jde o ten majetek zatracený. Pořád jde jenom o to chramulit kolem seba, honem já, abych měl, a ten druhý třeba nemá nic. Ono to není jenom v tomhletom, že by to v kapitalismu bylo takový svatý. Není to pravda. A to si musíme uvědomit, že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budeme sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.